vorum að tala þarna áður um þetta sleikina. Hvenær byrjuðu þeir á kvöldin eða voru einhver svona meiri háttar böl?
Ekki þeir svona hvernig sex sex sjö
sex sjö, já.
Já
og var haldið áfram lengi
Já, það kom fyrir að maður var framvindur morgun
Já
en það var nú ekki oft
Nei, það eru bara svona helstu bölum Já, jólabölum og áramótaðansleiknum og já
Það var lengst að spilaðu harmoniku
Lengst að spilaðu harmoniku
Já Svo hann kom eitthvað með piano Setni partinn að ég á nú dálfumátt með að greina því sundur hvað var snemma á þessum árum og hvað var sent
Já, já En framan að hafa verið spilað bara á harmoniku einn maður eða tveir
Já,
einn maður, já
Já, já
Manstu hvað var margföld harmonikan?
Tvöfald Já, hvað kallið þið tvöfald?
Já, sko, litlu hnappa harmoníku
Já
Það er einfalt, sko Það
Já,
er einfalt harmoníku
En svo var eftir svo fóruður að koma með í miðjunni
Já
Er það kallað tvöfald? Mm-hmm. En svo er það núna er það fardin að vera með nótum
Já, já,
fyrir fald Alveg svo orgel eða
Já, já
Það var nú allt